En podcast fra Aftenposten.
Det er ingenting grunnleggende satt i veien med å ha kontakt med Epstein. Jeg har selv hatt kontakt med Taliban og mye andre rare greier. Men hva formålet?
Altså, det brygger opp til storm rundt utenriksdepartementet i kjølvannet av Epstein-avsløringene og siktelsene mot Mona Juul og Terje Rød Larsen. Men det egentlige problemet for UD og for offentlige etater i Norge er ikke akkurat den saken her. André Mundal tilbrakte 24 år som ansatt i det offentlige. Han mener det offentlige i Norge er i ferd med å kaste bort enormt mye menneskelige ressurser, og det taper alle på. Altså, for du har jo vært en refser av UD i flere år, så blir du liksom fornøyd når du ser at nå skal det granskes og kjøres og pushes litt?
Nei, ikke det helt. Altså, sånn, jeg fikk jo mange tilbakemeldinger etter de flinkeste sluttet å komme ut på at det er åpenbart en bok fra en person som vil både UD og offentlig sektor godt, og det er jo derfor... Altså, sentrale toppledere i offentlig sektor har vært med i neste bok, sant? Men første utkastet var nok litt mer sånn aggressiv i sin. Da måtte jeg liksom bare skrive det ut, for det at, ja, altså, det... Men nei. Ja,
for du sluttet jo det med en frustrasjon, og så måtte du jobbe det ute i prosessen.
Ja, helt klart. Jeg sluttet i UD i frustrasjon, for det at det var liksom nok var nok, men da hadde jeg kjent på det lenge. Jeg kom hjem fra Washington D.C., hadde vært på ambassaden der i overgangen mellom Obama og Trump, jobbet mye med det Hvite Hus, kongressen. Så det var jo også, det i år var jo ingen sånn, god opplevelse for en sosialdemokratisk menneske. Men så det kom jo hjem da, var lenge hjemme i UD, i Oslo i 4 år, avsluttet som Norges spesialrepresentant for kvinner, fred og sikkerhet. Det var min siste jobb da, når Norge var i Sikkerhetsrådet. Men altså, da bare kulturen, systemet, alt sammen. Men jeg var redaktør i internavisen, UD-posten.
Ja. Nettopp.
Så det ble min sånn arena for å så kunne i hvert fall kunne skrive om disse interne utfordringene. Og det var en litt sånn interessant opplevelse, for da kom jo andre diplomater til meg på kontoret sånn hele tiden, og en ny utgave var kommet ut, og så bare, dette er så bra at du gjør, men det er jo ikke akkurat karrierefremmende.
Var du klar over det når du holdt på?
Jeg var klar over det, men vet du hva, det er sånn, man snakker om sånn dual lojalitet i offentlig sektor. Sant? Du skal ha lojalitet til arbeidsgiver, men du skal også ha lojalitet til samfunnet. Så det at jeg sto veldig støtt i måten jeg utfordret det systemet på, men så bare merker du til slutt at man går lenge med en tro.
Ja.
De beste ideene kommer til å vinne til slutt. Men så opplever du at det skjer ikke.
Men mener du da at denne granskingen som nå kommer i kjølvannet av Epstein, av sløringene, kommer til å være nyttig for på en måte, ditt prosjekt?
Det er et veldig åpent spørsmål, for det at grunnet UD sin kompleksitet, sant, så spørs det hva en sånn evaluering vil ta for seg. Sant? Jeg ønsker jo at UD skal komme ut av dette styrket, og så er det veldig lett for at det kommer ut av det med mer kontroll. Altså mer kontrollregime. Og for meg så er jo ikke UDs svakeste side er jo ikke at folk er korrupte. Altså det er ikke noe utbredt problem i UD i det hele tatt. Sant? Altså UD har fantastiske folk. Altså hvis jeg skulle peke på UDs største problem, så er det at det er for mange som gjør for lite av frykt for å gjøre feil. Sant? Det er et mye omtalt problem internt.
I motsetning til synlatene til Terje Rød Larsen og, og andre litt mer frittstående diplomater som har tatt risiko over en lav sko.
Nettopp, sant? Men, og det er problemet når vi utvikler offentlig sektor på anekdotiske ting, sant? At du lager kontrollregimer for andre fordi at noen gjorde feil. Sant? Men det er likevel et behov for å se på kultur og hvordan det brukes veldig mye krefter på å manøvrere sin egen karriere i et system som driver frem egen promotering på en litt sånn politisk måte. For det at karriere i UD ligner litt på karriere i politikken.
Ja, sånn, for det liksom, det et jag og, og en konkurranse, det sånn?
Ja, du alltid på valg, sant? Ja. Altså, du alltid i, du får litt sånn, diplomater får innimellom en liten pustepause, sant? Og det det der rommet der du lander på en ny stasjon, og så kan du vente litt grann før du i prosess, sant? Men det alltid sånn der manøvrering, og da må du være, da må du være, ha relasjon til de rette folka, sant? Du må ha nettverket ditt i behold, du må være lojal på hellige måter, men også på uheldige måter, ja. Sant? For alt har overslag, sant? Det litt sånn verre å så ta opp problemer som du burde tatt opp, sant? Og så det dette med åpenhet og det som lider litt under dette, sant? For det at dine kontakter og din informasjon en ferskvare som du knuger på, sant? Og det kan jo man koble til Mona Juul, sant? Men ikke sånn beviselig, bare anekdotisk, for det at med større åpenhet så hadde man jo snakket med kolleger og andre om at jeg har denne kontakten, vi har hatt dette møtet, hva tenker du om det, sant?
Ja,
for her måtte jo, da ja. Måtte jo alarmen ha gått.
Liksom. Som sagt bare, Jan Epstein,
jeg tror kanskje dette ikke er så, men sant, det ingen, og dette sier jeg, og jeg vet det vanskelig å si i vårt samfunn, sant? Men det ingenting grunnleggende satt i veien med å ha kontakt med Epstein.
Mm.
Altså, jeg har selv hatt kontakt med Taliban og mye andre rare greier, sant?
Ja.
Men hva formålet, sant? Hvis det var slik at kontakten med Epstein kunne gitt Norge en inngang til det hvite hus av en eksepsjonelt god art.
Da ville det vært god nok grunn for en diplomat.
Det hadde vært god nok grunn, fordi at, altså, vi må ikke glemme at verden er også et relasjonelt sted, og hvis Norge skal ha et fortrinn der ute, så må jo du bruke de mulighetene. Sant? Men
så du mener at Norge kunne tenkt sånn, ok, Jeffrey Epstein, akkurat kommet ut av fengsel, trenger å bygge seg opp igjen, har veldig, veldig liten nettverk, vi sender inn noen som på en måte kan, det kan tjene oss at vi får bygge nettverket, altså, han får litt sånn rehabilitering, det en bra skittbil.
Du skal ikke løpe etter den muligheten, sant? Det bare sier at det finnes et rom der den kontakten kunne vært helt legitim, fordi at det ga oss et fortrinn, sant? Er det noe bedre at Norge møter en massemorder? Altså, det sier man jo ofte fra UD, at vi må ha kontakt med alle typer, sant? Men det må jo formålet må jo være tydelig veid mot hva det faktisk møte det er, og så må du selvfølgelig da etterpå ikke kjøpe leilighet på halv pris. Ja. Det liksom, det jo en fundamental...
UD på en måte uansett ikke sett på sin diplomatisk praksis, selv om det nå skal ettergås og finnes ut av.
Ja. Nei, men sant, så den delen av diplomatiet må jo ikke forsvinne, sant? Og det er litt sånn redd for min granskning, selv om jeg er veldig tilhenger av dette, sånn at jeg ønsker at den skal se på denne her, sånn personalsiden. Hvorfor har vi en ambassadørkort på 60 år? Sant? Det er jo knyttet til dette senioritetsprinsippet i UD. Sant? Hvorfor er det alltid den der lojaliteten over tid som gjør at du skal få denne premien til slutt, sant? Så skaper en del sånn uheldige mekanismer i kulturen. Sant? Se på de sidene. Ikke bare grave seg ned i bistandsbudsjettet tilbake til 1985. Sant? For det er klart det etterpå klokskap er jo en vanskelig ting, sant, å se ting med dagens øyne, sant, kan av og til være, ja, misvisende.
Men er det sånn, altså, du føler det som brorskap med Martin Bekolte, for han er jo sånn konsulent, tar et blikk på det offentlige Norge, og så kanskje, jeg vet ikke om han tar med seg konsulentbrillene, ja, som har, det er mye, mye kjøttøks og saks og klipping og refsing her. Er det liksom en sjanger, sånn der, godt, passe voksne menn med erfaring fra spisse enden av privat sektor som går løs på offentlig sektor?
Nei, altså, med all respekt for at det hans budskap er kjempeviktig, sant, om pengene og alt det der, så kommer jo vi fra det fra to ulike vinkler, og jeg synes at man må også problematisere sin egen bransje, og jeg synes også man må problematisere kapitalismen i sin nåværende form. Hvis du skal ha en ryddig plass i denne debatten, sant? For det er jo ikke bare offentlig sektor det er noe feil med, selvfølgelig. Sant? Så i Knust av systemet, den oppfølgerboken, så er jeg opptatt av å ramme inn dette problemet mellom kapitalismens hastighet og offentlig sektor og samfunnets behov for fellesskap, omsorg og ting som ikke lar seg ramme inn i den hastigheten.
Nettopp. For at du ikke, det ikke spesifikt pengebruken som ditt fokus når du refser offentlig sektor.
Nei, nei. Det forholdet til, forholdet mellom system og mennesker. Ja. Det liksom essensen for min del. Og fordi vi har en offentlig sektor som gjennom mange tiår har systemoptimalisert, sant? Det den der, det den troen på at alle problemer kan løses gjennom dokumenter, retningslinjer, lover og regler.
Mm.
Men sant, til syvende og sist så er det bare mennesker som løser problemer. Og der går det en sånn der, du må liksom fintune forholdet mellom hvor mye system du har og hvor mye menneske du klarer å bruke.
Men kan du gi noen eksempler på, hvordan det her spiller seg ut i praksis?
Dette spiller seg ut i praksis, for det er noe som kalles for moral injury, som lærere opplever, politi opplever, sykepleiere opplever, sant? Diplomater i det hele tatt. Og det er når du pålegges så mye greier at du ikke lenger får lov til å gjøre det som oppleves fornuftig. Sant?
Mm.
Du har utallige skjemaer og rapporteringer. Altså, når Deloitte gjorde områdegjennomgangen av UD i 2021, altså evalueringen, så har de en oversikt over hvor mye direktiver UD skal følge. Og det er litt som komedie. For det, det er en helt umenneskelig mengde. Og nå ser vi dette, sant? Vi ser det i skolen, vi ser det i kommunene, vi ser det jo alt. Nå har vi endelig begynt å rope ut mot dette her, som er bare blitt for mye. For de har satt på Stortinget og følt en form for systemisk logikk. Men det når ikke frem.
Men det ikke utrolig paradoksalt at der, typ nå kommer liksom konsulentbyråene inn og mener at det for mye sånn måling, men noen ville hevde at det jo nettopp den der tankegangen at det skal kunne måles og skal kunne ettergås av de samme konsulentene. Jo, jo. Altså det mølla liksom, at de oppretter systemer som skal kunne være etterprøvbare og selvfølgelig kvalitetskontrollere og du skal målstyre og skal gjøre alle disse tingene, sånn at du skal kunne ettergå det opp. Fastslå at det for mye målstyring og skjemavelde?
Ja, absolutt. Så i dette her så det jo sånn, ingen må sitte og tro at de sitter på all rett. Mm. For alle tar feil, og alle har rett. Og konsulentbransjen er jo kjempeinteressant. Det som er en side av det som også er viktig, sant, er at ja, offentlig sektor bruker mye penger på konsulenter, sant, men det er også for det at du kommer aldri til et maksimalt resultat, sant? For det blir alltid en sånn kamp. Men så er jo det poenget ditt så viktig samtidig, sant? At offentlig sektor er særegen på veldig mange måter, og en del av de yrkene, spesielt det som gjelder hele omsorgsuniverset, lar seg ikke ramme inn av parametere som er etablert for å skape høy fart.
Mm.
Der er det en brist. Så spørsmålet er, hvor skal vi ikke la den tankegangen slippe til?
Men kan du ikke tegne opp litt sånn risikobildet ditt? Altså, hva er den store bekymringen? Dagens styring av offentlig sektor og offentlige arbeidsplasser, jeg mener du for dårlig. Hva det som faren hvis man ser inn i fremtiden og ingenting gjøres?
Det full splittelse. I folket, og det helt vanlig. Altså når man vokser opp og lever i Norge, så har ikke man et nært blikk på det faktum at de fleste land i verden er veldig delt, sant? Når jeg jobbet i Brasil for eksempel, så gikk jeg rundt med en lapp i lommen. Hvis jeg ble påkjørt eller et eller annet, så skulle jeg i hvert fall forsøke å bare holde den lappen liksom opp til ambulansepersonalet, sånn at de kjørte meg til det private sykehuset som sto på den lappen. Og ikke til det offentlige.
Nettopp.
For det var liksom ordet på gata da var at da kunne du like godt bare
da kunne du bare melde
drukne deg selv på stranda. Sant? Og det helt vanlig. Det også vanlig i USA. Sant? Det veldig sånn delt. Det private tjenester for de med penger. Og så det offentlig rusk til de uten. Sant? Og det skjer jo i et land som vårt som blir rikt. Sant? For det mulighetsrommet vokser eksponensielt, sant? Muligheten innenfor helse. Jeg var hos politimesteren i Oslo i går, sant? Snakker om hvordan sikkerhetsbransjen også vokser opp i det private, noe, sant? Og så bare trekkes folkene ut. Sant?
Ja.
Og vi lever i en tid der det folk som den store mangelen i Norge. Sant? Og det rammer absolutt alle områder.
Men du redd for at at folk skal velge bort det offentlige, eller at de som ansatt skal velge seg bort fra det offentlige?
Det begge deler. Jeg redd for at de ansatte sant, slutter i for stor grad, og det jo gjerne en type som slutter først. Sant? Sånn det jo. Vi ser mindre og mindre studenter vil inn i det offentlige også. Sant? Så det den delen. Og så jeg redd for at en voksende andel av befolkningen ikke lenger har et forhold til det offentlige og bruker det. Sant? Og da blir også villigheten til å betale for det mindre. Og det en sånn skattedebatt som vi som regel ikke tar. Sant? For det at det ikke bare nivået på skatt som viktig, men det hva du opplever at du får tilbake. Sant? Og hvis du da ikke med å bruke disse tingene, så du også mindre villig til å betale det. Og så får du den splittelsen med at kvaliteten på de offentlige tjenestene går ned, mens kvaliteten på de private tjenestene går opp. Sant? Og så det de med penger som kan kjøpe de. Og da får du en splittelse i folket, og den vi jo allerede langt på veien i dette her. Og så må man velge bort stadig flere områder. Sant? Demensomsorg, mental helse, det mange sånne områder i samfunnet, der mange trenger hjelp, mens tilbudet blir mindre og mindre tilstrekkelig.
Men her, hvorfor, hvis det det offentlige på det offret, denne historien, hvorfor legger du skylda på offret? Det fremstående at det det offentlige som må gjøre noe for å være mer attraktiv?
Nei, altså man kan ikke legge seg ned og være offer. Altså det går ikke, sant? Fordi at, og her min sånn problemet med vårt, med hele vår samfunnsmaskin er at vi har på et tidspunkt besluttet at den genial. Og så glemmer vi det at hvis du, la oss ta statsvitenskapen da, for dette kjent fra tidenes morgen, sant? Det skal veksle mellom robusthet og fleksibilitet. Sant? Det er liksom, men vi har satt så fast i robusthet, så alle deler av hele vår offentlige sektor beskytter seg fra enhver form for endring og utvikling. Sant? Det gjør at det ikke henger med, så det at saken er at offentlig sektor kan liksom ikke kjempe med de raskeste konsulentselskapene om å ta i bruk kunstig intelligens og nyte godt av nye muligheter. Men det kan ikke bli samfunnets dinosaur heller. Sant? Og alle sektorer sliter med dette nå. De klarer ikke å digitalisere seg raskt nok. De klarer ikke bygge et arbeidsmiljø og en kultur som tiltrekker seg de unge. Så det er rett og slett sånn, det var en i min siste bok, en avgått kommunedirektør som gikk av i frustrasjon i en, ja, litt av en historie, og sånn det jo ofte der ute, men som kalte det for generasjonssvike. Det et element i det, sant? At vi klarer ikke å fornye vår samfunnsmaskin til de kommende generasjoner.
Men tror du ikke mange vil si at det nettopp sliter ved å da forholde seg til, greit nok å være en lærer, være sykepleier, jobbe i statsapparat på et eller annet vis, at det den der kravet om det endring og at det skal gå fortere, som det slitsomme?
Jo, og da synes du inne på noe kjempeviktig, sant? For det sånn, det spørsmål om, her skiller jeg veldig mellom barn, unge og voksne, sant? For det er noe med at du kan liksom ikke utvikle og digitalisere oppvekst og omsorg på samme måte som du kan gjøre med andre ting, sant? For her handler det mest om at et menneske skal være til stede og gi deg basiskunnskaper, sant? Så jeg er litt sånn motstander av å utvikle klasserom i hjel, sant? For meg så klasserommet, det handler om å få en god person inn i det rommet, og slippe vedkommende litt fri. Så jeg synes du har et kjempepoeng, sant? Det er noe med, hvor skal du ikke utvikle maskinen i hjel? Hvor skal den være litt sånn som den var før? Og det vi ser innenfor skole og mange andre områder, er jo at det som har vokst veldig, er jo denne administrasjonsdelen. Sant? Det ser du overalt. Og hva gjør en voksende administrasjonsdel, jo, den legger jo flere rammer på lærerne eller på hvem det som skal være i såkalt første linje.
Ja, men vi sikrer kvalitet da. Vi vil passe på at disse barna får en utdannelse som sammenlignbar i Oslo og i Volda ja. Og ja, ja. I Finnmark, liksom. At det skal...
Og der, der peker du på kjernen, for det at...
Liker du ikke det?
Du kan ikke erstatte tillit med kontroll.
Mm. Hva betyr det?
Det er det der at vi ønsker å kontrollere klasserommet, at vi ønsker å kontrollere politimannen, at vi ønsker å, eller politipersonen, kontrollere sykepleieren med alt disse regimene og regelverk og alt sammen. Det fungerer bare på papiret, men det fungerer ikke i møte med mennesket, for et hvert menneske som går på jobb har behov for og lyst til å bruke sin dømmekraft. De har ikke lyst til å titte på det ene skjemaet etter det andre, krysse av i rubrikker, gå inn i 14 datasystemer som ikke snakker med hverandre og alt dette her. Sant? Så det kontrollbehovet har gått amok, og der må vi tåle å være et samfunn som ser at folk gjør feil. Og det skriker hele offentlig sektor etter nå. Frykten for å gjøre feil gjør at folk også blir handlingslammet. Mm. Og, det er den kontrollen, sant? Men det blir sånn at hvis du tenker et klasserom, da, sant, så er det en, for dette er jo det som er drevet frem av individets tyranni, sant? En lærer sier noe i klasserom. Dette er uakseptabelt. Sant? Ja. Så det er en eller annen som ringer til ja. Aftenposten.
Har du hørt hva den læreren sa?
Jeg har hørt hva den læreren sa, og så går det i avisen, og så er en stortingsrepresentant som har lyst på noe politikerpoeng, og så står på talerstolen, og så spinner maskinen, og så får der en regel, og så dyttes den ut til alle lærere, selv om det var ensom. Sant? Så det at det der har virket nå i mange tiår, og totaliteten av det er ikke til å holde ut for de menneskene som står i første linje, og har behov for å være et menneske med selvstendig dømmekraft på jobb.
Hva er det man får ut av en, altså bare for å tegne opp et bilde, liksom, hva er det man får ut av den selvstendige dømmekraften da, som du ser, liksom, hva er potensialet som slippes løs av?
Altså vet du hva, hvis vi kan ta det i det store bildet, det vi undervurderer mest i samfunnet, det at enhver generasjon har behov for å skape eierskap til dette prosjektet, sant? Og det gjør du gjennom å bruke deg selv i det, gjennom å ta initiativ, gjennom å bruke dømmekraft. Sant? Du kan ikke, hvis du arver dine foreldre sitt hus, så kommer du til å pusse det opp. Og etter det så liker du det og beskytter det. Sant? Du kan ikke bare arve alle disse reglene og alt dette her. De unge, de nye, må få lov til å bruke seg selv på jobb, være med å bygge prosjekter, for da kommer de også til å beskytte deg. Og det er det store bildet. Og så på et grunnleggende nivå for den enkelte, så er det jo sånn at vi trenger medbestemmelse, vi trenger å gjøre noen egne vurderinger og sånn. Altså jeg kan bare si for meg selv, jeg er veldig dårlig til å skulle gå inn og så, her er 100 regler, bare følg disse punkt og prikke, så går alt kjempefint. Altså...
Men nei, men tror du ikke det er noen som liker det? Det er ikke farget av at du har jo ikke likt de reglene noensinne, har du det?
Jo, jeg er jo selvfølgelig farget av det, men sant? Det er jo ikke sånn, altså jeg hadde aldri brukt tid på dette her, hvis dette var en sånn andre greie, sant? Det hadde jo jeg ikke. Jeg har tett kontakt med hele offentlig sektor, og ja, altså fra forsvarssjef til direktør i NAV, til Norges største sykehus, til politiet, til overalt. Sant? Og det er det samme budskapet overalt. Sant? Og så var jeg tidlig ute med de flinkeste slutter, og fikk veldig mye tilbakemeldinger fra offentlig sektor på denne, som ble jo til da løsningboken knust av systemet. Sant? Men ja, altså, min sammensetning gjør nok bare at jeg kjente sikkert på det ekstra mye, men samtidig så har jo jeg har vært 11 år i forsvar og 13 år i UD, så jeg har jo virkelig jobbet
i systemet. Ja, men du har fått din dose, det er så mye regler at nå opponerer du. Så,
jo, men det må vi ha, sant? Fordi at samfunnsmaskinen har jo behov for å gå i takt. Dette er et spørsmål om balanse. mellom ulike forhold. Sant? Og det som jeg redd for at hvis ikke våre politikere tar dette på alvor og gjør sin del av det, og offentlig sektor gjør sin del av det med å få til denne utviklingen, så får du et sånt voldsomt overslag. Sant? For da blir bare folk mer og mer lei, og det som regel skjer, som vi ser i ja, vår nærmeste partner over vannet, sant? Er at hvis du ikke løser det med fornuftig tide, så kommer en eller annen broiler som er sint og skal gjøre det. Og da, når folk blir sinte, så forsvinner det der rommet for gode, moderate løsninger. Sant? Jeg er opptatt av noe som jeg kaller for handlekraftig klokskap. Sant? For det er veldig ofte sånn at de klokeste, de liksom skal forstå alt sammen, men de har ingen handlekraft. Mm. Så vi er nødt til handlekraftig klokskap.
Men er det, når du snakker om frykten da, i dette liksom marerittscenario, så offentlig sektor blir hengende etter og stagnerer, og folk velger seg private løsninger på alt det som sånn fellesskapsgoder, eller klassiske, god gamle velferdsstaten. Men tenker du at man da må, i hvilken grad må man lære av privat sektor? Er det at de stikker fra et tegn på at de gjør ting riktigere?
Altså, det har flere sider. Det er et absolutt ja på det spørsmålet ditt, sant? Fordi de bare mye raskere til å ta til seg den utvikling og de muligheter som ligger der ute. Sant? Og så er de også raskere til å tilpasse seg et nytt arbeidsliv. Mm. Det er jo også noe jeg ofte hører, sant? At de yngste kommer inn i et departement, sant? Og så bare, oi, er det sånn arbeidslivet ser ut? Mm. Sant? Og det var jo litt av det sjokket jeg fikk når jeg gikk fra UD til Boston Consulting Group, som ironisk nok har en avstand på 8 meter mellom hverandre.
Nettopp, ja.
Men sant, det var jo som å gå fra hest og kjære til rakett.
Hva var forskjellen?
Alt. Altså, jeg bare minnes veldig, jeg hadde vært i der noen uker, og så kommer en person fra HR til meg, og så sier jeg, hvordan kan vi legge til rette for at du kan være deg på ditt beste?
Oi.
Husker jeg fikk en tår i øynene, for ingen har snakket til meg så på 24 år i offentlig sektor. Så det er helt så fantastisk. Sant? Du bare en helt annen grad av ivaretagelse. Og dette har også noen sider som for vårt samfunn er veldig vanskelig å snakke om. Sant? Jeg var en tur oppe på Norefjell nylig. Prøvde vår første tur med spedbarn, og så la jeg bare merke til at det ene etter det andre private selskapet kom inn døren der oppe på Norefjell ski og spade og skulle ha et sånt opplegg.
Ja.
Mm-hmm. Og det er jo ikke, det er ikke politiet eller Oslo Universitetssykehus som kommer inn den døren der. Så det er vanskelig for offentlig sektor å henge med på alle disse godene også. Sant? Så det at
Men er ikke det en iboende på en måte, konsekvens? Altså, det et eller annet sånn aksepten for bruk av våre skattepenger for å drive dette her. Vil ikke strekke seg til at politiet skal ta med seg en gjeng på spa?
Jo, men sånn, det er et eller annet med at vi må jo alle justere vårt bilde på samfunnet etter hvert som samfunnet også utvikler seg. Sant? For det at den konkurransen om arbeidskraften, den er bare ikke den samme som før. Så jeg mener jeg hadde vært litt sånn hypocrite hvis jeg bare liksom, brukte pekefinger til offentlig sektor og så ikke anerkjente disse andre problemstillingene også. Sant?
Mm.
Vi snakket i går med politimesteren om lønn. Sant? Det er en kjempeviktig faktor. Du kan ikke... Sant? Jeg var selv veldig stolt av å ha flagget på brystet.
Mm.
Sant? Så det er ikke de tingene der som gjorde at jeg sluttet. Sant? Men du får ikke mat på bordet og flagget på brystet.
Sant? Men tar du liksom politisk stilling? Er det sånn høyreside kritikk eller venstreside kritikk hvis man skal være grov? For det kunne jo vært en løsning og sagt at Boston Consulting, de har antageligvis for mye penger. De må skatte mer, og så må vi bruke de pengene på å gi ja. Politifolk bedre lønn.
Jo, men du får jo et dilemma uansett hvordan du peker på det. Det du ikke kommer utenom på makronivå i Norge, sant? Det at vi allerede bruker så ekstremt mye penger på vår offentlige sektor. Sant? Så når jeg tar til ordet for alt vi også er nødt til å avslutte, fordi at altså politikerne har gått amok, sant? De siste 20 årene i oss og bare finne muligheter for offentlig sektor. Sant? Så det at vi er nødt til å snakke om what's gonna give. Sant? Altså, hva skal vi også slutte med? For det at hvis ikke så tyner du befolkningens vilje til å være med på prosjektet. For vi kan ikke ligge i verdenstoppen i pengebruk på offentlig sektor og se i løsningen at vi trenger bare enda mer penger, så vil vi få verdens vasseste offentlig sektor i morgen også. Sant? Det tåler ikke vekten av analysen.
Men la oss gå litt dypere inn I problembeskrivelsen her da, for da ser vi at politikerne, sånn som du ser det, for raske til å ja, detaljstyre eller ikke helt legge til rette. De som ansatt, de liksom heltene I historien som gjør alt det beste de kan, eller hvordan?
Nei. Altså, vet du hva? Dette jo litt sånn vanskelig, for det jo sånn, dette jo ikke så, jeg vokste jo opp med Star Wars, så jeg elsker jo. Ja. The good and the bad, sant? Men det jo på en måte ingen helter her på den måten. Sant? Mm. Men der en del, de jeg opptatt av å finne, det jo de jeg også bruker I denne andre boken, sant? Jeg opptatt av å finne disse lederne I offentlig sektor, som virkelig står I disse problemstillingene på en god måte og tar til ordet for det også. Sant? Men du sa det med høyre-venstre, sant? Og her sier jeg liksom verdens kjedeligste ting, for det har liksom ingen konflikt I seg. Men jeg opptatt av den eneste sånn farbare veien ut av dette, det tverrpolitiske løsninger. Sant?
For ja, det jo sabla lett å si da, men hva I all verden det for noe?
Nei, altså det jo at politikerne kommer sammen om langsiktige løsninger for, sant? Altså hvor skal vi? Vi har jo en sånn ettårig budsjettsyklus I hele vår samfunnsmaskin, sant? Så vi klarer jo ikke å gjøre ting på lang sikt. Men så dette med tverrpolitiske løsninger mot et sånt 2040 perspektiv, og nå skjer det jo ting. Sant? Mm. Altså, Arbeiderpartiet har jo beveget seg langt bare de siste årene I hvordan de forholder seg til, til offentlig sektor. Sant? Nå det kommunereform, det skolereform, det helsereform. Sant? Men, hvis ting går som normalt, så kommer der noen alternativer, sant? Disse utvalgene, de kommer, hvis du tar helse for eksempel, så kommer de med en sånn meny med, her fire alternativer, et som litt sånn vast, og så noen imellom, og så et som ganske tynt, og så tar politikerne det tynne alternativet, og så vanner de det ut, og så bruker vi 8 år på å få det til, og 8 år, det veldig mye I dag, og da vi bare enda mer bakpå, sant? Så det at vi enda langt unna å komme I forkant av problemets utvikling.
Men noen vil jo si at dette og det har vært en kritikk I Dagens Næringsliv av boka di, som at det på en måte at du ikke tar inn over deg demokratiets, og på en måte den politiske naturen, da. Så det ulike syn. Dette går sakte fordi at vi trenger å ha innspill fra ulike grupper. Det liksom, det ligger I systemets natur, og egentlig det liksom, det feilbarlige demokratiets vei videre at det her går litt sakte og krunglete, og så det antageligvis bedre enn at det sitter noen på toppen og peker på en løsning.
Jo, men det blir litt sånn der, skal man, det jo ikke sånn at man må gå fra å ha et antall kommuner I Norge som gir ingen mening til at vi skal få en diktator, sant? Altså det jo ikke, det snakk om at ting må gå raskere, sant? Vi må liksom, Vi har en hastighet I vår samfunnsutvikling I dag som tilpasset 80-tallet. Sant? Så dette betyr ikke det at
demokrati... Har vi det? Det ikke... Du tilpasset 80-tallet?
Ja.
Eller liksom, så mer at det så tregt?
Ja. Det går ikke fortere enn før. Det går akkurat, og horisonten akkurat like kort. Sant? Mm. Altså, hele... Det sitter jo utallige mennesker I hele samfunnsapparatet og jobber med dette årshjulet på budsjett. Sant?
Mm.
Og det jo... Så det sånn silofiseringen av... Samfunnsapparatet starter jo allerede der. Sant?
Hva det for noe, silofiseringen?
Det et av offentlig sektors største problem, sant? At vi har utallige enheter hvis oppgave å sørge for sin egen eksistens. Sant? De har et eget budsjett, og vi klarer ikke samarbeide på tvers da. Så for å ta politimesteren I går, sant? Samfunnsutfordringer jo veldig komplekse. Så når vi legger ned mentale helseinstitusjoner, når vi legger ned fritidstilbud for unge, sant, så drypper de problemene på politiet. Mm. Men det jo egentlig ikke politiet sin oppgave å drive den form for forebygging, sant, og ikke har kapasitet til det lenger. Så det veldig mye som faller mellom stolen I samfunnet. Så det at, jo da, må gjerne kritisere folk for at de ønsker høyere fart, sant, men jeg ønsker jo ikke høyere fart fordi at jeg glad I fart. Mm. Jeg bare ser at vi lever I en verden I dag der demokratiene sliter med å holde tritt. Sant? Og det litt sånn der, hvor stolt skal du være? Sant? Altså, vi kan jo sitte I vår demokratiske båt til den går ned og si at vi holdt I hvert fall faen høyt. Sant? Mm. Men jeg tenker at vi må også tåle å utvikle måten demokratiet opererer på, uten at det betyr at folk ikke skal få være med og bestemme. Mm.
Men tenker du at de som da ansatt I offentlig sektor, og type, de lederne som du mener skal egentlig burde ha ansvaret og gis muligheten til å sette opp den farta da? Hva det konkret de, det de riktige folka som sitter der I dag, eller må det på en måte renskes ut?
Altså, jeg bruker et av de uttrykkene fra boken som har satt det sterkest igjen, som gjentas oftest, det den enkeltes rett til å gjøre det samme som før, bedre beskyttet enn samfunnets rett til å gå fremover. Mm. Sant? Og det jo også ned på ansatt nivå. Sant? Og det derfor jeg også hardt ute mot organisasjonene.
Ja, du kom sant? I kontakt med LO.
Ja, og, ja da, og tillits, masse apparat og alt dette her. Sant? Fordi at, som han, direktør ved Oslo Universitetssykehus, sier, sant? Det mange krefter som, konserverende krefter. Sant? Det sterke konserverende krefter. Og det synes jeg tøft av en leder for 25 000 ansatte I offentlig sektor å si, sant? Men altså, dette en person som jeg opptatt av at skal få ut stemmen sin, fordi at han så genuint opptatt av at vi skal ha verdens beste helsevesen også om 20 år, sant? Mm. Men det krever at vi klarer å utvikle oss, men det sterke konserverende krefter, og der kommer jo også de ansatte inn, sant? Mm. Og der er det mange såre historier, sant? Dette handler også om de ansattes villighet til å opprettholde fleksibilitet I sitt virke, sant? Jeg spurte min far før jeg skulle intervjue han Bjørn Atle ved Oslo Universitetssykehus da, om hvor mange sykepleiere han tror var villig til å tre inn under pandemien for å gjøre som en ekstraordinær innsats, jobbe med noe annet enn det som var deres felt da. Så vi husker jo, vi klappet jo alt det der, sant?
Ja, ja.
Og han tippet ja, sånn cirka 3000 kanskje. Så svaret 150.
Hæ?
Etter enormt mye draging og tøgging og beiling til tusener, så var det 150 som stilte opp til å gjøre en innsats på det som ikke var sitt område, sant? Og det var I en tid der veldig mange ting også var lagt ned, sant, forløpig, fordi at du ikke kunne drive med den type virksomhet.
Men hva det
her? Og dette her det jo veldig få som vil snakke om, selvfølgelig, fordi at det jo veldig mye kulere å være på lag, liksom 100% på lag med de ansatte, ja. Og være imot ledelse, fordi at de ansatte jo veldig mange. Du får jo mange på lag. Hvis du på lag med de ansatte, så du på lag med liksom veldig, veldig mange. Og hvis du heier på lederne, så på lag med veldig, veldig få.
Ja, men de 150, det liksom at de godtok en sånn form for permanent bytte, eller det sånn, det må være flere som har vært sånn, nei, vi jobber ekstra vakter, vi
gjør... Nei, de steppet inn på det, på målrettet pandemiinnsats, sant? Alle ja. De som ble innlagt på det området. Så det ganske sånn... Det også en del av andre områder, så hvis vi klarer ikke slutte med ting som... data også sier at hårreisende å drive med, sant? Fordi at det så sårt hvilken politiker går på podiet og sier nå må vi slutte med etterkontroller etter brystkreft.
Ja.
Altså,
burde man gjøre det?
Ja, fordi at man har drevet med det lenge, og man har gjort kvantundersøkelser, og du finner ingenting, sant? Man bruker enorme ressurser på ingenting. Men sant, det jo ikke...
Ja, men det jo antageligvis folk blir beroliga da. Altså hvis du har hatt kreft og vært syk og hatt problemer, så trenger du å vite at det går bra.
Jo, men I et samfunn som ikke har folk til nok til å yte der vi virkelig trenger det, sant? Så kan vi ikke holde på sånn. Sant? Vi mangler mennesker I så mange fundamentale områder I samfunnet, der det ekstremt viktig at vi har de. Da kan vi ikke, vi har ikke luksusen til å holde med liksom tusener av ansatte som driver med beroligende innsatser, så får si. Og det veldig vanskelig å snu et samfunn fra yes, we can do it, alt sammen, til at vi må prioritere knallhardt. Og den tiden, den begynt. Det der vi nå. Og det blir sånn, det blir fort veldig hardt for folk også å høre. Det et helt annet språk, sant?
Mm.
Men, ja, vi kan til. Nei, vi kan ikke.
Men liksom din da beskjed eller ordre, om du vil, at folk må strekke seg lengre og jobbe hardere, eller at de skal få mer frihet og gjøre ting bedre?
Begge deler.
Ja, men ikke det, det en sånn ledelsesting å si? Jo, men, vi skal jobbe fortere, det skal bli gøyere. Det har jeg hørt før. Jeg har vært på alle møter.
Folk skal ikke jobbe mer. Det er jo problemet at når man sier ressurseffektivitet sant, ja. I offentlig sektor så steiler jo folk sant,
ja, det skjønner jeg godt
du skal gjøre mer,
ja.
Men poenget er jo når du tar ned dette her vanvittige kontrollbehovet og når du også skaper mer fleksibilitet sant, at vi har jo veldig nøye av, for å ta helse igjen en veldig nøye avgrensning mellom hva en sykepleier kan gjøre, hva en lege kan gjøre, sånn. Og det jo vokst frem i en tid der vi kunne lage, rett og slett teite begrensninger, mellom ulike områder, sånn. Så du må jo ofte ha en lege inn i rommet for å gjøre noe som en sykepleier fint kan gjøre, sånn. Og så blir det venting, fordi at legen holder på med noe annet og alt dette, sånn. Så vi må øke den fleksibiliteten, få ned det kontrolltrykket, og så er det jo alt dette vi må slutte med, sånn. Og det er jo veldig, veldig vanskelig, fordi at Norge er jo inndelt i kakestykker, sånn, i kongedømmer. Vi har jo 356 kongedømmer i vårt rike, sant? Kommuner.
Ja, så jeg er litt usikker på om de føler seg som konger der de sitter rundt på nes og småbyr, men ja.
Mm. De slåss for seg og sitt, sant? Og det er jo bare, sant? Altså, vet du hvor mange kommuner i Norge som er mindre enn Danmarks minste kommune?
Nei, det vet jeg ikke.
261.
Sant? Så er det, ja.
Sant? Når Danmark gjorde sin kommunereform i 2007, så besluttet de at en kommune kan ikke være mindre enn 20.000 innbyggere. Sant? For det ikke noe sånn, det trengs størrelse for å kunne yte et samfunnsapparat som tenker helhetlig i en region. Sant? Og så sier vi, ja, men Norge er et annerledes land, Norge er langt, Norge er fjell, alt dette. Sant? Men det er sånn, vi er ikke på 1980-tallet. Sant? Altså, teknologi går også forbi fjell. Så det er også behov for å gjøre det lett og så digitalisere som gjør at vi kan få mange hender ut av der vi ikke trenger det, sant? Og vi har jo vært i en sånn motsatt tid. Alle skal få universitet, alle skal få sykehus, alle skal egentlig få alt, og så bygger vi dette byggverket, og så mangler vi folk. Og det gjør nå, i dag, at sånn offentlig sektors største konkurrent, vet du hvem det er? Vi snakker jo her om det private, men hvem er egentlig offentlig sektors største konkurrent i Norge?
Nei, altså, jeg vet ikke, offentlig sektor selv, da?
Offentlig sektor selv.
Ja.
Offentlig sektor kannibaliserer på seg selv, sant? Og så overbyr man hverandre, så det at vi har i dag veldig mange leger i Norge som jobber på Nordsjøturnus på fastlandet, sant? For det at en kommune har mer penger enn en annen, sånn, så de sier, ja, kom til oss, her kan du jobbe litt og ha masse fri, sant? Og det er sånn, så det at vi som prater om dette, jeg gjør det kjærlighet til offentlig sektor, for det er et tydelig bilde der ute av noe som ikke tåler fremtiden.
Mm.
Og da må endringstakten opp, sant? Og dette her er noe, dette er altså, de stemmene som tar til ord for dette er også sentrale ledere og ansatte i offentlig sektor, sant? Det er jo ikke bare, det er ikke bare ledere i offentlig sektor som ønsker endring, sant? Jeg spilte nettopp inn selv en podcast med forsvarssjefen, veldig interessant, sant? Han peker på at de unge ønsker endring raskt. Sant? Og så er det et sånt midtsjikte, hans generasjon som han sa, som blir flaskehalsen. Sant? Og at de unge ønsker endring raskere, sant? Det er jo det vi skal akseptere i samfunnet vårt for at vårt samfunnssystem også skal eies med kjærlighet av de i fremtiden.
Ja. Men kan det ikke være, det er en risiko, er det det, når man ser på systemet, at man setter det systemet og den funksjonen i sentrum da, og så kan det være at det kjernen er at en del som jobber da i offentlig sektor og andre jobber egentlig, de motsetter seg de endringene fordi at de synes det er bedre som de har det. og de har lyst til å bo I hele landet, og det en mulighet at folk kan, vi på en måte, offentlig ikke der for å drive seg selv, det jo derfor at folk skal ha et fint liv I Norge. Så hvis du har lyst til å bo I en liten kommune og opprettholde det, og ha et kommunestyre å holde på, så det kanskje, det et godt liv da.
Ja, 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 altså vet du hva, det jo en demokratisk rett å slåss for...
Lokalsykehuset sitt,
ja, ja, selvsagt, selvsagt. Men det sånn, det jo noe med... Det jo noe med helhetlig ansvar, sant? Og det veldig, det jo det som glipper når alt fragmenteres, sant? Hvis alle får sin rett innfridd, da gjør ingen det, sant? Fordi at helheten, det går ikke opp I et helhetlig perspektiv da. Og det som er liksom gjennomgangstone I de flinkeste slutter, jo mitt sånn sjokk I møte med et samfunnsapparat, fra offentlig sektor og helt gjennom det politiske, der ingen har ansvar for helheten. Mm. Ja, men, ingen.
Hvordan var det din opplevelse av å komme inn i det offentlige Norge? Jeg kan ikke fortelle litt mer om hvordan det var?
Altså det jo, jeg startet jo I forsvaret, og det var jo helt fantastisk. Jeg trivdes jo veldig, veldig godt i hæren. Jeg dro opp i Finnmark og var der 4 år I Nord-Norge, og så krigsskole, og så... Troppsjef I Nord og Kosovo og ja, jeg stortrivdes hele veien. Mm. Men så var det I Kosovo at jeg fikk et møte med dette med peacekeeping is not a job for soldiers, but only soldiers can do it. Sant? Du er et sånt dilemma. Du ja. Satt til å løse et problem som du ikke kan løse. Og det jo det man etter hvert finner ut at vi setter veldig mange mennesker til å løse problemer de ikke kan løse. Mm. Og så vil jeg finne ut hva bakgrunnen for dette, sant? Det jo diplomatiet som beslutter liksom rammene her da. Og så var det aspirantkurs og inn I UD. Og det var et litt mer sånn sjokkerende møte med en annen form for offentlig sektor. For selv I offentlig sektor perspektiv, så UD litt sånn eget dyr.
Ja, hvordan det?
Altså, for det første så jo UD veldig mye, sant? UD jo et departement, men det et forvaltningsorgan, det en operativ tjeneste, sant? Altså, det har så mange sider at det nesten ikke helt vel selv alltid hva det for noe, sant? Og en karriere I UD jo, har jo så mange sider at det kan virke rart utenfra, sant? Jeg begynte å jobbe med, under aspirantkurs, så jobbet jeg med det som et decent work, altså anstendig arbeid, en internasjonal agenda om at det å ha en anstendig jobb en naturlig og del av det å ha familie og kunne brødfø seg selv og andre. Og så gikk jeg videre til å jobbe med Afghanistan, så dro jeg til Afghanistan sant, og jobbet med utviklingen av det afghanske statsapparatet, så dro jeg til Brasil og jobbet med næringsfremme, så dro jeg til Washington D.C., jobbet med det hvite hus, kongressen, Og så dro jeg hjem til Norge og var fagdirektør for kvinners rettigheter og likestilling. Så du ser et sånt enormt spenn I fagfelt, for UD gjør jo alt mulig. Men så jo på en måte det sånn diplomatiske håndverk har jo en essens I at du skal ivareta norske interesser I utlandet. Sant? Men altså, norske interesser I utlandet jo... Hva ikke norske interesser I utlandet på en måte?
Men det her burde jo kanskje på å si, litt sånn enkelt sett, så jo de som kommer seg inn I utenriksdepartementet, det sett på som en av de mest prestigefylte stedene å komme seg inn da, via aspirantskurs, og du blir skolert inn I et system, og det burde jo være liksom best and brightest av norske arbeidstakere I loven I hvert fall. Ja. Så hvorfor skulle det ikke være en velfungerende, velsmurt maskin?
Vet du hva, nå kommer du inn på noe som er veldig komplekst, men som liksom er essensen I det som også skjer I samfunnet vårt. Sant? For det at I mange ulike deler av samfunnsmaskinen nå, forsvarssjefen snakker om det, politimesteren snakker om det, sant? Hvem skal vi rekruttere inn I dette virket? Sant? For det at flinkhet, sånn som det tradisjonelt rammet inn, sant? Vi må huske det at vi har jo besluttet hva flinkhet sant? Det jo ikke sånn at Gud har fortalt oss at flinkhet ser sånn ut. Sant? Vi har et skolesystem og, som rammer inn flinkhet på en viss måte. Sant? Og så jo folk... en sammensetning av egenskaper og talenter. Og da har du det for eksempel som heter Everetts diffusjonsteori, sånn, teorien om hvordan ideer absorberes I en befolkning. Og vi har ulik sammensetning I hvordan vi aksepterer utvikling. Noen ligger helt I forsetet, programmert for det. De må skape, koste hva det koste vil.
Mens, hva, vil så, hva vil være eksempel på en sånn person? Eller
Elon Musk.
Ja.
Sant? Altså, han skal skape eller dø. Ja. Det bare 2,5% av hver befolkning. Og det veldig interessant. Det
kun... høres litt sunt ut, vil jeg si, at ikke det ikke så veldig mange flere, men ja.
Absolutt, absolutt. Men sant, et sunt samfunn har jo disse grupperne fordelt rundt I et hvert virke. Sant? Når jeg ramlet inn I arbeidslivet på 90-tallet, så var det sånn. Fordi at vi hadde mindre bevissthet på arbeidslivet. Kapitalismen hadde ikke kommet opp I den hastigheten den har I dag. Og vi hadde også mindre bevissthet på oss selv. Sant? I dag vi blir helt sånn, vi blir så selvransakende at det helt sånn. Ja, det ikke grenser, sant? Men, og det veldig interessant, fordi at jeg leste en bok av Malcolm Gladwell, David og Goliath, som gjorde ganske stort inntrykk på meg, fordi at han snakker om fordelen med ulempene og ulempene med fordelene. Så det at det som jeg fant ut når jeg ble voksen, etter å ha ramlet ut av gymnasiet med 3,1 I snitt, jo hvilke fordeler det ga meg. For jeg hadde jo lenge skjønt ulempene, sant? Det var, måtte jo ta et chippertak for å havne I UD til slutt. Ja. Men hva var fordelene med det? Jo, jeg rammet jo ikke meg selv inn I flinkhet slik det var definert på denne veldig smale måten I vårt system. Sant?
Ja.
Svar på spørsmålet slik det blir deg stilt. I stedet for å være den typen som tenker, hvilket spørsmål burde vi stille nå?
Men var du opponert du mot systemet, eller var det dreit du I det? Eller var,
når, på den tiden?
Ja, altså på den tiden som gjorde at du ikke ble definert som en av de flinkeste nei, I skolesystemet.
Nei, altså tilbake I skolen. Ja. Nei, det var en sånn kryssning. Jeg var han fyren som folk I klassen kom til hvis noe vanskelig skulle tas opp slik liksom. Si det til André, han tar det opp liksom, han rekker hånden opp I klassen, og så sier han det. Men så samtidig så følte jeg jo ikke så veldig godt med, for jeg synes det var utrolig kjedelig på skolen.
Mm.
Veldig, veldig kjedelig. Så det at jeg ble, jeg fikk den der, jeg husker at mine foreldre også var på sånn foreldremøte, så var det sånn, André har nok evner, men han bare ikke interessert.
Ikke, nei.
Så jeg synes det var veldig, veldig kjedelig. Men jeg var hos rektor, og jeg skriver jo også I den første boken, det jo liksom sårt å si, for jeg jo ikke noe stolt over dette, men sånn, jeg havnet på glattcelle etter et innbrudd I en matbutikk. Mm. Sant? Det jo forferdelig trist, sant? Men sånn, det gjør jo også at jeg har jo litt evne til å tåle ubehag. Sant? Og ja. Det du møter I et sånt system som UD, for å bruke det som eksempel, da, jo liksom flinkhet pakket inn på den måten at evnen til å være lojal også mot de feile ting uovertruffen.
Sant? Nettopp, ja.
Og det blir jo til total mangel på utvikling. Så det at det møte, og den overgangen fra UD til BCG for eksempel,
ja.
Det jo en systemisk overgang. Men først og fremst det en overgang I å gå fra en type folk til en helt annen type folk. For det at for første gang da, så følte jeg at jeg, første gang på lenge, det var litt sånn, jeg hadde det sammen, jeg var ung I forsvar også. Men sant, jeg hadde kommet inn I UD, og så, sant, ser for deg, du kommer inn døren, og så tar du frem en tennisrekket, og så smeller du en ball inn I rommet, sant, og så, så kommer han ikke tilbake.
Nei.
Og så kommer jeg I døren I VCG, sant, og så smeller jeg en ball inn I rommet, og så bare, bam, 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 sant, så du I gang og spiller, sant.
Mm.
Og så tar det veldig kort tid til sånn, gode ideer, blir raskt verdsatt. Sant? Man måler de for det de verdt, ikke for hvem som sa det. Sant? I UD så vil de, man I mye større grad, nei, det jo han der unge Petter som ute med...
Kom med en mening igjen.
Kom med en mening igjen, sant?
Altså, det sånn, men er det ikke, er dette på en måte... Noe av det vil vel følge... selskapets og arbeidsplassens natur, altså et konsulentselskap som skal flytte seg rundt, være innom forskjellige bedrifter, det kommer råd, liksom, det kortere perspektiv enn et utenriksdepartement som skal strengt tatt holde et stort skip ja, ja. På omtrent rett kurs. Så du vil jo ikke ha, du kunne ikke hatt sånne 100 sprettballer
nei, nei.
Som kom med forslag.
Nei, nei. Men du nødt til å tåle noe.
Ja.
Sant? Fordi at, altså, vi jo absolutt helt, jeg tenker at de aller fleste av oss enige om hva vi ønsker på lang sikt, sant? Men hvordan kommer vi dit? Fordi at, jeg er jo opptatt av at offentlig sektor, UD, politiet, helsevesenet, alt sammen, skal opprettholde tillit og en sånn posisjon I samfunnet på sikt. Og da nytter det ikke å sitte på innsiden og si at folket får akseptere oss som vi Fordi at man nødt til å henge med I tiden til en viss grad. Sant? Du, når du kommer inn I politiet I dag for eksempel, så blir du møtt med datasystemer som fra tiden rundt Commodore 64. Sant? Mm. Det går ikke, sant? For det at når det kommer da en student inn som har vokst opp I en helt annen virkelighet, så mister du litt sånn respekten for det, sant? Og så derfor også den fornyelsen på andre måter, sant? Det kan ikke være sånn at du kommer inn I, derfor ikke noe sånn, ikke noen motstander å bruke penger på offentlig sektor, men vi må være nøyere med hvor vi bruker det. For det kan ikke være sånn at du kommer inn et eller annet privat sted, så det et sånn fancy kontormiljø, alt flashy og nytt. Og så kommer du inn I offentlig sektor, og så bare holder taket på,
år tilbake.
Ja, så lekker det vadder de, sant? Altså det også en sånn image-greie, sant? Vi tåler ikke den brytningen på sikt.
Men hvis liksom på løsningssporet her da, så har du, ok, det noen liksom store sånn politiske strømninger som uansett vil ta litt sånn tid, men,
ja.
Men hvis man skulle gitt noen altså, råd til de som sitter og enten ansatte eller sånn mellomledere I disse offentlige statlige, for å få dette tempo opp, hvordan vil du liksom...
Altså, det lar seg ikke gjøre uten konflikt.
Mm.
Det gjør det ikke, sant? Fordi at det ligger en sånn på grunn av det der sitatet, det enkeltes rett til, så ligger det en sånn brytningspunkt der, sant? Og når toppledere for eksempel tar en del av disse tingene til ordet som de gjør, så skjer ikke det uten ubehag, sant? Så det at, derfor så skriver jeg en del om mot, sant? Det sånn, og det fordi at jeg veldig sånn fascinert over at mot har en veldig sånn sentral plass I samfunnsutvikling siden tidenes morgen. Alle religioner har et forhold til mot, fordi at mot den egenskapen I et samfunn som gjør at det består over tid. Sant? Så ja. Vi må tåle at noen modige og leder seg litt fremover. Sant? Så det at, jeg tenker at for det første så må ledere på toppnivå, de må ta ansvaret, sant? Og være villige til å snakke om disse tingene høyt. Og så må mellomledere også ha lojalitet til helheten, sant? Offentlig sektor, på grunn av den der silodelingen jeg snakket om, så det sånn at du vinner som mellomleder I offentlig sektor hvis du klarer å skaffe litt mer penger til din enhet.
Ja.
Det liksom, det kampen om ressursene. Men det må snus litt, sant? For det må henge sammen med helheten. Altså, jeg mener, og det jo litt sånn der svulstig kanskje, men jeg mener at en offentlig leder må kunne slåss for sin egen nedleggelse, hvis det riktig.
Ikke sant? Ja.
Må slåss for din egen avvikling, hvis det gagner samfunnet. Og jeg var I Trondheim her for en måned siden, og så kommer en toppleder I offentlig sektor bort til meg etterpå, og bare sånn en til en da, forteller at vedkommende står I en sånn moralsk dilemma. Sant? Det du sier makes all sense, men vi liksom satt til å gjøre dette, og jeg kommer ikke helt sånn ut av det, men jeg går på jobb og skjønner at det feil. Sant? Og det et eller annet, vi tåler ikke at for mange mennesker står I det moralske dilemmaet for lenge. Og så bruker jeg jo ingen sånn, veldig sånn, jeg har en sånn anekdotisk rar historie som kommer over, for jeg søker jo informasjon mange steder, og så kom jeg over en historie om en forsker som I 1972 bygget et paradis for mus og rotter.
Så her, ja.
Mm. Jeg skulle gjøre et sånt testeksempel. Hva skjer hvis vi liksom lager nirvana? Så I dette her miljøet som han lagde, så skulle de ikke mangle noen ting. de skulle ha alt, sant? De skulle ha mat, og de skulle ikke lide noen nød. Det høres jo kanskje litt kjent ut.
Ja.
At vi jo lever i samfunnskapet og dytter under alt ubehag.
Mm.
Så hva skjedde? Jo, det ble jo harmoni. Veldig harmoni. Men bare en liten stund.
Ja.
Så merket han at noen mus trakk seg tilbake og sluttet å reprodusere.
Ja.
Det er jo litt sånn utrolig snålt gitt i fødselstallet vi har.
Ja, 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 der, så ble det bare de villige da. Ja.
De sluttet å reprodusere. Det var et eller annet uforklarlig hvordan, men sluttet å reprodusere. Så fant han ut at mange andre igjen, de ble, han kalte det den gangen for beautifuls. De trakk seg tilbake og bare stelte pelsen sin. Og jeg hører jo influensere i hodet min. Så de fikk rett og slett masse influensermus som tok selfies og pleide seg selv. Og til slutt så kollapset hele kolonien.
Nettopp.
Og det var masse støy rundt dette, dette forskningsresultatet den gangen. For hva er det som gjorde dette her, sant? Og han konkluderte den gangen med en sånn mangel på mening. Mangel på det der også skulle etterstrebe overlevelse, søke mot noe større sammen, ha en sånn dypere purpose da. Det gjorde at alt bare forfalt. Og så kommer jeg til slutten av dette her forskningsprosjektet, da jeg leser om det. Jeg tenkte, dette kan du jo bruke, dette er sånn anekdotisk interessant eksempel. Og da kommer jeg til hvilke rotter som er brukt i dette prosjektet. Og da står det The Norwegian Rat.
Så da!
Og da bare... Så det er sånn, nei, og det er jo liksom sånn, det er jo bare anekdotisk, vi er jo ikke rotter, sant? Men sånn, det er et eller annet med at tror vi skjønner at vi i økende grad at vi lever i en tid der vi også er nødt til å stramme oss litt opp, sant? Og det ser vi også på makronivå i Europa, sant? At vi henger litt bakpå rett og slett. Vi mangler litt sult, litt innovative evner. Og verden er, det er jo noe man opplever som diplomat. Så vi må huske på at dette er ikke et sånn 10-årsprosjekt der. Vi skal holde på med dette her i helst flere tusen år. Og verden er brutal. Om man ikke er brutal akkurat i dag, så er han det i morgen. Og det må vi tåle over tid.
Men er du litt, du er ikke redd for at dette blir en sånn, noen vil si at offentlig sektor trenger på en måte, trenger ikke en ny person som sier at det ikke funker, og med sånn dommedagsscenarier. Du måtte bidra på en måte mot sin hensikt da, i at du sier du vil styrke det og få det bedre. Men at konsekvensen blir at folk mister trua, eller at det er sånn nok et eksempel på at det ikke er vellykka å ha livets rett.
Det er jo litt vanskelig, sant? For det at man, og dette er det mange som opplever, sant? For det er mange som er frustrert over situasjonen, sant? Men det er litt sånn der, hva gjør man som et enkelt individ? Sant? Hvilken liksom makt har du? Jeg har jo aldri hatt lyst til å skrive bok, men jeg tenkte at ok, bok er vel måten jeg får formulert at jeg på en god måte, sant? Uten at det blir sånn tabloid, og der jeg også kan få frem at det er fordi det brenner for sektoren, sant? Men det er jo et ansvar mange også tar for det at de opplever at vår politiske ledelse ikke tar det ansvaret, sant? Og det er jo interessant, jeg er jo inne på politiske institusjoner i dette her i bøkene også, sant? Og det trengs også litt sånn politisk ydmykhet til at de også er en institusjon, de er en organisasjon, og som jeg sier til folk, hvis du har opplevd å være 25 år og komme inn i en bedrift og synes det er vanskelig å liksom komme med nye ideer, så prøv å være 25 år og komme på Arbeiderpartiets landsmøte og rekke opp hånden og si at jeg har en idé. Sant? Det er liksom...
Mottakeligheten for endring, det er flere steder.
Den er svak, sånn, så det er jo det som gjør at samfunnet ofte endrer seg først på krise. Sant? Det ser man også på individnivå. Noen mennesker endrer seg på krise, andre mennesker endrer seg på analyse. Sant? Så jeg synes ikke det er noe gøy. Jeg synes ikke det er noe gøy å så stille opp, og så skulle jeg liksom rette pekefinger, og derfor det er noe som jeg egentlig brenner for. Sant? Men jeg tror rett og slett bare vi må gjennom litt sånn ubehag for å komme dit, men så må man også alltid snakke håp, sant? Og jeg blir glad når jeg har samtaler med de, jeg har samtalt med mange toppledere i det siste her, og jeg synes de har, det skjer ting der oppe, der ute, det mange, de tør å være ærlige om hvor vi står, men sant, de har også håp, men for disse reformprosessene som nå pågår, for eksempel, det skuffende nå, hvis vi liksom legger opp til å skyte med kanon, og så blir det sånne blåserør som jeg brukte når jeg var 14 år og kjøtt for oss nært da.
Sånn. Ah, nydelig, Anne. Tusen takk for at du kom. Du får runde av.
Takk for at jeg
fikk være her.
Veldig hyggelig.
Ekstra Lars en podcast laget av meg, Lars Glomnes. Produsent Peter Dottland, og ansvarlig redaktør I Aftenposten Trine Eilertsen. Følg oss gjerne der du hører podcaster for å få et varsel neste gang det kommer en episode.